stabilas kvalitātes studijas modernā sakārtotā vidē. Nākošā prioritāte ir pētniecības attīstība, mobilitāte un internacionalizācija gan studējošajiem, gan docētājiem, finansiāla atstāvība un pats galvenais cieņpilna sadarbība visās Rīgas Stradiņa universitātes darbinieku grupās. Rīgas Stradiņa universitāti mēs redzam kā atvērta tipa Eiropas universitāti, kur mācību programmas ir balstītas uz pētniecību, taču īpaši tiek akcentēta prasmju un kompetenču ieguve, un tajā pašā laikā, kā viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, ir arī ārvalstu studentu piesaiste. Šai izglītībai ir jābūt konkurētspējīgai, mūsu Rīgas Stradiņa universitātes absolventiem ir jābūt spējīgiem atrast pielietojumu jau mītnes zemēs darba tirgu.